Yepliyer Ada adlı radio teyir. Akşamlık hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 17. noyabrı heptiyanın tişen bevuni. Havarlar gündelüğümü deyip Praga'da studiyadan men Gödel Alparyarın. Şugunki programmamızda. Ortiyet 31. oktyabrda müsürde helakçılığı uçuran öz uçarının terörçü hareketin neticesinde yere kaçanlığına etti ve ağır almağı vaada verdi.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем.
Демарғазық Оғанстанды ғындуыз өлайдының ресмейлері серхетті әкіт оқойлықтарың төбөш өзілерің түргөнлішік мейдандарына өвірлен лүгінайды әрлір.
Жангалия ғана маркази талибас. Амунжа тәрбенеша, хар чеке долу фарион.
Түркменстанды дашыр юрт валютасының сөудатына дегішілі тәзі ресмей чәкілендірмелерін гейрізілендігі хабар ерлер.
Әр бір адамы 500 евро валютасыны хаттиярлар, олон эдил долларда кыялы бер көзөүчүлгөсүнө.
Шүгүн биз бул эбелеки темаларда жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө башламаздан озал кеадериптер менен таныш болуң. Орсетин хопсулук боюнча баш ресмийти якында мүсүрдө орсет учурунун хилекчилиги учурмагынын террорчу аракетин нетижеси болгондугун айтты. 31 октябрда Метрожет компаниясынын А321 кысымлы учуру мүсүрүн Шарм-эль-Шейх курортунан Санкт-Петербург шаарына варярка Синай ярмадасында жерге кашты. 224 адам вепат болду, педалдардын көпүсү орсет раятларды. Ислам Дөөлөтү топорунун ярандары hücum Өзлерінің хүджім едендіклерін айттылыр. Орсетің федерал хопсулық құлығының елбасшысы Александр Бортниковың 16 ноябрьде президент Владимир Путин білен дұш шоғында айтмағына өре, ұтсар елде ділен партайчы ғыралың керекетленмегінің нетижесінде хуады бөліклері бөлініп ері ғачыптыр. Владимир Путин, біз олары әхлі ерден ереді гізлентелерді планетаның ісіндік ноқыдында көзіліп тапырыс ой жазаландырырыс дейді.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались.
Сирияда Владимир Путин Сирияда хова хүҗүмләренә гүешләндермәге вада берип, җинаятчылар ар алынжактыгына düşünмәле иде. Берләшен штатларның президенты Барак Обаманың террорчылыктан гатчан бозхундыры кабул итмәң зарурлыгын билдермәне карамадан, Йордан губернаторлары Париждәге террорчы хүҗүмләрдән соң сирияле бозхундырын кабул edilмәгене бес итчектекләрен әйдәрләр. Обаманың администрациясе граждан урышыннан гасып чыккан 10 мең чемесе бозхуны кабул итмәге якында вада берди. Берләшен милләтләр урамасына күрә сириядәге урыш 4 миллион адамның бозхун булмагына getirdi. 13 ноябрьдә Парижда булган хүҗүмләрнең иде Yani Birleşen Ştatların gubernatorlarının en çemeti esasen Respublikanlar bozkunlara karşı çıkış etti. Fransiyanın hekimetleri Parijde hücumları amala aşırımların birinin yanında Siriyanın pasportının tapılandığını Parijin prokuraturası olsa beyliklerin barmak izlerinin Oktyabrda Gretsiyanın üstünün aşan adamlara değişlediğini хабар берди. Бирлешен Штаттардын Меркези аңтоо агенттиги кечин хептеде Парижде террорчу hücumu амала ашырандыгын айткан Ислам Дөөлөтү топорунун сөйлөшүүчүлөрүнүн башка hücumдарды хем пландаштырган болмогунун эктималдыгын дүйдүрдү. Джон Бреннан 16 ноябрда Вашингтондон чыгышында потенциал hücumдардын өңүн алмак ишинин кыйын болуп билжектигин себеби Европанын аңтоо ве хопсулук агенттиктери үчүн Сирияда ве Иракта сөйлөшүп өйлөрүнө долонуп барган юзлерчи экстремисти көйлөп тапмак өрән қиындығыны берледі. Бірлесен штатларың ой Европаның аңтау ғылықлары Ислам Дөөлеті топорының Париждәге хүчімлерің жоғап кәрчілігіні өз үстін алып еден бейян намасыны тасиқламадылар. Ема Бреннан бұ хүчімлерің шелер 31 октябрді мүсірді ортия дұчарының ері қачырылмағының ысламчы топорларың аламатларыны көркөзгенлігіні берледі. Францияның президенті Йордың ұтсыр көтөрүүчү баш кемесине Орта Ер деңизинин гүндөөрүнө уурамагы тапшырды. Франция кечин кептеде Парижде болгон террорчулукту hücumдарын ияни Сирияда Ислам Дөөлөтү топоруну Ховадын бомбаламак чараларын күчлөндүрдү. Шиледе Франсуа Холланд Бирлешен Штаттардын менен Ортадын өз капма каршылыктарынан эл чекип Ислам Дөөлөтү топоруна каршы көрөшүшкөн күчлөргө кошулмалдыгын айтты. Холланд бул чыгышны Францияда исламчы болмокта гуман эделгендерге каршы 150'den kovrak reydin geçirilmeginin izyan etti. 13. noyabrda Parijin spor stadionunda konsert zalında ve restoranlarında olan hücumlar zararlı 130 çemet adım vepat oldu ve yüzler çadım yaralandı. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun haberçisinin Azerbaycan'dan haber vermeni göre 16. noyabrda internetin giyin derecede öçürülmegi yurdun durmuşuna tesir yetiriptir. Azerbaycan'ın Aragatnaşık ve Informasyon Teknologiyalar Ministerliği internetin sağından çıkmağının esası Sebebinin internet provideri Delta Telekom kompaniyasının sistemasında dören yangın bilen bağlıdığını etti. Ministerlik yangının söndürülünlüğünü ve koşmaça mümkinçiliklerin ulanılıp internet aragatnaşığının dikildirilenliğini haber verdi. Muna karamazdan yurdun bir neçe bölümünde internetin el yeterli değerliği aydılar. Belgiya İspanya bilen futbol oyununun başlanmağına 24 saat kalındı. Boyunu yatırdı. Munun öngü sirasında hükümet Parijdeki hücumların dernevlerini geçirmek bilen bilelikte hopsuzluk bilen bağlı duyduruş hem etti. Şol bıraktı da Fransiya 17. noyabrda London'da Angliya'nın komandası bilen öz yarışını geçirir.